Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti šta se može očekivati od susreta Vučić-Tači u Briselu u petak. Britanski analitičar James Kerr Lindsay.
Čini se da dvojica lidera počinju da prepoznaju šta je zaista potrebno Srbiji i Kosovu, a to je konačna, u potpunosti dogovorena nagodba kojom bi se zaista rešila sva otvorena pitanja između njih.
Povodom izuzeća troje sudije i žalbenog postupka u slučaju Ratko Mladić zbog navodne pristrasnosti, Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava, upozorava na prethodne čudne odluke Međunarodnog suda.
Maltene da u Bosni i Hercegovini sve što se dešavalo, dešavalo se u skladu sa međunarodnim pravom, što ne stoji. Naravno, iz tih razloga plašimo se za sve ono što bi bio moglo se desiti kroz slučaj Mladića.
Godinu i dana od početka suđenja veka, kako je nazvan proces za navodni pokušaj državnog udara u Crnoj Gori, bivši sudija Vrhovnog suda Blagota Mitrić.
Ima dosta mutnih stvari i u optuženju i obrani, i izvođenju i u dokazi, mnogo. Tako da će sud, odnosno vijeće, trošeno biti na grdnim mukama da to raščisti.
U Banja Luci u klasičnoj sačekuši ubijen Damir Ostojić Šijan, poznat kao žestoki momak. Povodom ubistva u Beogradu građevinskog investitora sumnjive reputacije, divlja gradnja i dalje raširena. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji izjavio je da je moguće da ne bude dozvoljeno da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uđe u nedjelju na Kosovo. Veselji je objasnio da ne zna da li će Vučić doći na Kosovo, da je Priština dala dozvolu, ali da sa, kako istakao, destruktivnošću stabilnosti na Kosovu, to može biti dovedeno u pitanje. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović poručio je Kadriju Veseliju da je Beograd razumeo pretnje koje je uputio predsjedniku Srbije Vučiću i ukoliko mu se bilo šta desi na Kosovu, znaćemo ko je odgovoran, kazao je Stefanović. Tražimo od Kadrija Veselija ne zato što ga se plašimo, već zbog ukupnog mira i stabilnosti na Balkanu, da ne preduzima ništa protiv srpskog predsjednika, rekao je Stefanović. Mogućnosti za postizanje dogovora sa Srbijom su veoma male, kazao je predsjednik Kosova Hašim Tači. On je naglasio da će konačni sporazum imati smisla samo ako, kako je rekao, Srbija prizna Kosovo kao državu. Govoreći na ambasadorskoj konferenciji u Prištini, Tači je rekao da će Priština uložiti maksimalni napor da bi se uklonile sve prepreke za članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama. Kosovo nema smisla bez Mitrovice i Gazivoda, neće biti razdvajanja, neće biti razmeni, neće biti Republike Srpske na Kosovu, rekao je Tači. Sud BiH osudio je u prvostepenom postupku Momira Tasića na 14, a Petra Tasića na 10 godina zatvora, dok je Mirko Tasić oslobođen krivice za ratne zločine 1992. godine u Višegradu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
SAD, Francuska, Nemačka i Kanada slažu se sa Velikom Britanijom da je ruska vlada gotovo sigurno odobrila trovanje bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripalja i njegove ćerke Julije u martu na teritoriji Engleske. Visoki američki zvaničnici počeli su danas da negiraju da stoje iza anonimnog komentara u New York Timesu, u kojem se navodi da u administraciji predsjednika Donalda Trumpa postoji otpor koji radi na ometanju predsjednikovih poteza. Državni sekretar Mike Pompeo je rekao, to nije moje. On je dodao da nikoga ne bi trebalo da iznenađuje što je New York Times, poznat po kritikama Trumpove administracije, objavio takav komad. Nemačka kancelarka Angela Merkel optužila je stranku Alternativa za Nemačku da koristi nasilne proteste zbog napada oružjem za posticanje etničkih tenzija. Desničarske grupe sukobile su se sa policijom i napale su migrante u istočnom gradu Kemnicu 26. avgusta, nakon što je policija saopštila da su jedan Sirijac i jedan Iračanin privedeni kao sumnjičeni za ubistvo 25-godišnjeg Nemca.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije šta se može očekivati u susreta predsjednika Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Hašima Tačija u Briselu u petak. Više pojedinosti Ognjen Zorić.
Stiče se utisak da se možda zaista nalazimo u ključnom trenutku, rekao je za Radio Slobodna Evropa James Kerr Lindsay, profesor političkih nauka na Londonskom univerzitetu St. Mary, pred Vučićev i Tačijev put u Brisel. Precizne teme nisu saopštene, a poruka Evropske unije, koja moderira razgovorima, jeste da će se razgovori voditi u kontekstu nastavka dijaloga o normalizaciji odnosa, te da se moraju primeniti i svi prethodno postignuti dogovori. Ono o čemu se međutim učestalo govori jeste rešenje koje bi obuhvatalo razgraničenje, kako ga naziva Vučić, odnosno korekciju granice o kojoj govori Tači. Šta bi to tačno podrazumevalo nije još uvek jasno, a predsednik Kosovskog odbora u Skupštini Srbije i funkcioner Vučićeve Srpske napredne stranke Milovan Drecun izjavio je da bi se više moglo znati nakon dijaloga u petak, odnosno tokom posete predsednika Srbije Kosovu koja počinje dan kasnije. Upravo će rešenje koje zagovaraju Vučić i Tači, mada ga različito nazivaju, prema mišljenju Ker Lindzija, biti i glavna tema u razgovoru dvojice predsednika.
Ne znamo šta će tačno u petak biti na stolu, ali smo u prethodnim nedeljama dobili brojne naznake da bi dve strane mogle biti voljne da iznesu pitanje o nekoj vrsti korekcije granice, kao dela sveobuhvatnog dogovora o rešavanju spora Beograda i Prištine. Očigledno je na to usmerena većina pažnje u ovom trenutku, na tu korekciju granice. To bi bio veliki potez ukoliko bi se izveo i očigledno nešto što izaziva dosta nervoze na raznim stranama, ali čini mi se da će to i signalizirati da li će to biti deo finalnog paketa ili ne.
Vučić je u poslednjih godinu dana više puta pozivao na, kako je navodio, realnost, ili da se drugim rečima glava ne zabija u pesak, a od njega se čula i sugestija da je vreme da se Srbija oslobodi mitova. Istovremeno, često ponavlja i da nije optimista kada je u pitanju postizanje dogovora, kao i da je mnogo pitanja i dalje otvoreno. Tako je i pred najnoviju rundu dijaloga, uz ocene da je vreme da Beograd i Priština preuzmu odgovornost i da vremena za gubljenje nema, Vučić rekao i da Priština ne želi da razgovara o pitanjima od suštinskog značaja, među kojima je naveo postizanje dogovora o zajednici srpskih opština, statusu severa Kosova, kao i za obe strane značajnog jezera Gazivode, koje se 70% prostire na teritoriji Kosova, a 30% u Srbiji. Prethodno je Hašim Tači rekao da o Mitrovici ili Gazivodama neće biti reči. Uprkos posljednjim izjavama koje stižu iz Beograda i Prištine, Ker Lindzi primećuje.
Čini se da dvojica lidera počinju da prepoznaju šta je zaista potrebno Srbiji i Kosovu, a to je konačna, u potpunosti dogovorena nagodba kojom bi se zaista rešila sva otvorena pitanja između njih.
Najvažnije je, dodaje britanski analitičar, da postoji volja da se rešenje pronađe i da bi, ukoliko bi se finalni dogovor postigao, on morao da obuhvati, pa time i da reši, i sva ostala otvorena pitanja.
Ukoliko bi Beograd i Priština postigli sveobuhvatan dogovor koji bi jednom za svagda rešio pitanje statusa Kosova u glavama Beograda i koji bi vodio ka punom članstvu Kosova u Ujedinjenim nacijama, zapravo biste odmah rešili čitavu paletu problema u normalizaciji odnosa. Jednom kada bi Beograd priznao Kosovo i kada bi Kosovo postalo članica Ujedinjenih nacija, mnoga od pitanja koja se tiču priznanja i prihvatanja bi jednostavno odletela kroz prozor, više ne bi imala značaja. Dakle, mislim da je to prvo što treba istaći, da bi normalizacija bila kompletna ukoliko bi Srbija priznala Kosovo, tako da bi se ostvarili normalni međudržavni odnosi.
Prethodna runda političkog dijaloga Vučića i Tačija održana je u Briselu 18. jula. U međuvremenu su se 25. avgusta sastali u Beču uz prisustvo kancelara Austrije Sebastijana Kurca i evropskog komesara za proširenje Johanesa Hana. Dan kasnije zajedno su govorili i na panelu tokom Evropskog foruma u austrijskom Albahu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
O imenu Makedonije generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg poručuje građanima Makedonije uoči referenduma o dogovoru sa Grčkom da neće biti ulaska u NATO ako ne bude sproveden. Iz Skoplja Blagoje Kuzmanovski.
Za nekoliko nedelja ćete imati referendum na kome trebate odlučiti o budućnosti, o vašem članstvu u Evropsku uniju i NATO-u. A NATO je spreman da vas prihvati kao 30. zemlju članicu. Ovo je izjavio generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg, koji je boravio u dvodnevnu posetu Makedoniji.
My message in those meetings was that this is an historic opportunity for this country.
Moja poruka na ovim sastancima je da je ovo istorijska mogućnost za ovu zemlju. Ovo je jedina šansa u životu da postanete deo NATO-a i deo Evropske unije. Razgovori su u toku, članstvo u alijansi je na dohvatu. Ovo je prilika da se ojača mir i stabilnost u zemlji, ali i u regionu. Ideja da se može odbaciti dogovor sa Grčkom i da uđete u NATO je kompletna iluzija. Nema drugog puta za članstvo u alijansi osim prihvatanja dogovora, rekao je Stoltenberg. Ubeđen sam da će referendum biti uspešan i da ćemo zatim moći nastaviti ustavne izmene bez odlaganja, rekao je na preskonferenciji makedonski premijer Zoran Zaev.
Očekujem procesom da ga završime na vreme.
Očekujem da ćemo završiti proces na vreme da bi mogli potpisati protokol za pristup u NATO-u na početku 2019. godine. Zatim bi zemlje članice mogle početi proces ratifikacije. Sa nestrpljenjem očekujemo da zauzmemo zasluženo mesto u NATO-u i da kompletno sprovedemo teret i odgovornost u alijansi. U toku dana Stoltenberg je imao susrete sa predsjednikom države Đorgom Ivanovim, predsjednikom Sobranja Talatom Džaferijem, nekoliko ministara, kao i sa liderom opozicione VMRO DPMNE Hristijanom Mickoskim. Stoltenberg je u Makedoniji drugi put ove godine. Boravio je u januaru, kada su razgovori sa Grčkom o sporu oko imena zemlje bili intenzivirani, ali nije bilo izvesno da li će dovesti do rešenja. Tada je on na preskonferenciji jasno poručio da nema plana B za Makedoniju, ističući da nema drugog načina da se uđe u NATO osim sa rešenjem spora o imenu. U julu na samitu alijanse u Briselu generalni sekretar se ponovo sreo sa premijerom Zaevim, ali tada nakon rešenja problema, da bi mu predao poziv za učlanjenje u NATO-u. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U regionalnom programu povodom izuzeća troje sudije i žalbenog postupka u slučaju Ratko Mladić zbog navodne pristrasnosti, porodice žrtava nezadovoljne, pripremila Dženana Halimović.
Odluka sudije Jean-Claude Antonetija da prihvati zahtjev odbrane bivšeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića da se iz žalbenog postupka isključe sudije Teodor Meron, Karmel Adjus i Luda Čun, izazvala je nezadovoljstvo kod žrtava njihovih porodica. Strahuju kako će ono što je presuđeno u prvostepenom postupku, doživotna kazna za genocid i druge zločine, biti dovedeno u pitanje. Murat Ahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida za Radio Slobodna Evropa, pojašnjava zašto imaju strahove u pogledu ishoda žalbenog postupka.
Antoneti, po našem mišljenju, je osoba koja apsolutno ili ne razumije šta se to dešavalo, pogotovo u Bosni i Hercegovini, imajući u vidu da je on u predmetu Prlić bio protiv bilo kakvog zločina. Znamo kakvo je obrazloženje imao kod oslobađajuće presude Šešelju, da posticanje na počinjenje zločina nije nikakav zločin. Maltene da u Bosni i Hercegovini sve što se dešavalo, dešavalo se u skladu sa međunarodnim pravom, što ne stoji. Naravno, iz tih razloga plašimo se za sve ono što bi bio moglo se desiti kroz slučaj Mladića.
Prema obrazloženju koje je iznio Antoneti, Meron Adjusilu djeluju pristrasno s obzirom da su u ranijim predmetima u Hagu donosili određene zaključke koje se tiču Ratka Mladića. Ovu odluku donio je nakon što su Mladićevi advokati Branko Lukić i Dragan Ivetić podnijeli zahtjev za izuzećem ovih sudija upravo iz navedenog razloga. Kako tvrde, u brojnim je predmetima koje su vodile ove sudije donesen zaključak kako je Mladić, citiramo, namiravao da ubije bosanske muslimane, završen citat, kao i da je imao znanja o nezakonitim aktivnostima njegovih podređenih. Glasnogovornica mehanizma za međunarodne krivične sudove Helena Eggleston objašnjava.
Ja bih naglasila da je važno da sudac Antoneti nije utvrdio postojanje stvarne pristranosti, već je zaključio da bi ti neki navodi o Mladićevoj kaznenoj odgovornosti iz ovih presuda mogli izazvati dojam pristranosti od strane ova tri suca, te iz tog razloga uvažio zahtjev obrane za njihovim isključenjem iz vijeća.
Vasiju Vidović, advokaticu sa dugim stažom u Haškom tribunalu, ovaj potez ne iznenađuje, niti je, kako kaže, novi u sudskoj praksi pred međunarodnim sudovima.
Poznat je jedan azerbejdžanski slučaj u kome je Evropski sud za ljudska prava odlučio da sudije koje su sudile povodom istih događaja na istom prostoru sa istim učesnicima, dakle na neki način sa učesnicima u izvršenju krivičnog djela, bez obzira na činjenicu jesu li ili nisu pristrasni, za javnost mogu odavati utisak pristrasnosti. Vjerujem da je to rukovodilo sudije koje su odlučivale o pitanju pristrasnosti.
Vidović ne smatra da će isključenje sudija naniti štetu krajnjem ishodu postupka, odnosno da bi moglo doći do značajnog preinačenja prvostepene presude.
Bilo ko da je od sudija koji poznaju naravno pravo član vijeća neće ulaziti u pitanja činjenica, izuzev ukoliko bude očigledna greška, što ne vjerujem, to su sudije sa iskustvom, one će rješavati pravna pitanja i ja ne mislim da je to odluka bitna u bilo kojoj mjeri za krajnji ishod postupka.
Podsjetimo, Mladićeva odbrana je prije nekoliko godina zatražila po istom osnovu izuzeće sudija Alfonsa Orija i Kristofa Flađa, ali je taj zahtjev odbijen. Činjenica da je došlo do promjene sastava žalbenog vijeća neće utjecati na prolongiranje postupka, što je upravo ono čega se žrtve pribojavaju. Kako ističu u mehanizmu za međunarodne krivične sudove, predmet je i dalje u predžalbenom postupku, te nema naznaka da se izricanje konačne presude neće dogoditi do kraja iduće godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nakon ratnih zločina o klasičnom kriminalu u Bosni i Hercegovini, u Banja Luci u klasičnoj sačekuši ubijen je prošle noći Damir Ostojić, Šijan poznat kao žestoki momak, beleži Milorad Milojović.
Damir Ostojić Šijan imao je podeblje policijski dosije, bio vlasnik kafića u centru Banja Luke, volio skupocjene limuzine i život na visokoj nozi. Tako je sinoć i stradao u skupocjenom Range Roveru dok se vraćao u kući, usporivši vozilo na skretanju u Kozarskoj ulici, upucan je rafalnom paljbom, a nepoznati počinilac još nije uhvaćen. Stanari koji žive u blizini nesreće objavljivali su fotografije vozila parkiranog poprijeko na cesti upaljenih svjetala u kojem je bio Šijan sa suprugom. Iz policije koja je blokirala kompletnu ulicu radi uviđaja, danas kratko saopštenje u kome se navodi.
Policijski službenici će pod nadzorom nadležnog tužilaštva nastaviti s provođenjem mjera i radnji na rasvjetljavanju krivičnih djela.
Treba spomenuti da je i juče iz policije saopšteno kako je preminuo 61-godišnji Dragan Gajić, koga su 28. augusta u naselju Starčevica zbog cigarete pretukli 19-godišnji Milan Lukić i 28-godišnji Marko Bajić. 26. augusta u večernjim časovima udarcima metalnim šipkama pokušano je ubistvo novinara Vladimira Kovačevića. 24. marta pronađeno je tijelo ubijenog mladića Davida Dragičevića. Tu i niz samoubistava od početka godine, od kojih je najzvučnije samoubistvo ruskog državljanina Artema Kondrateva, koji je bio zamjenik direktora Nestro Petrola. Banja Lučani Ana i Miroslav Reljić ističu kako se ne osjećaju bezbjedno u svom gradu.
Ljudi su radi vlasti, spremni na sve, a to građana nitko pita, nitko uvažava, tako da ko ima malo razuma treba se povući.
U ovim ludim vremenima nikad gore. Prema tome, ako se sada ne čuvaš, ni Bog te ne sačuva. Ovo je užas.
Mislite šta je razlog u ovakvoj situaciji?
Mafija, neorganizirana država.
U julu mjesecu u naselju Kuljani Novica Šešum ubio je komšiju Sašu Matoša zbog svađe oko bunara. Kako zaboraviti da su još uvijek nepoznati počinioci koji su 31. marta ispalili projektil Zolje na zgradu koncerna Agram. Politikolog Velizar Antić ističe da je nasilje koje je učestalo u posljednje vrijeme rezultat između ostalog i političke klime te socijalnih problema koji stvaraju izrazito napetu atmosferu.
I kad stvorite jednu takvu klimu, podjelu na izdajnike, patriote, lopove, kriminalce, poštene, znači razno razne podjele, dolazite do jednog duboko podijeljenog društva i onda ovakve stvari ne mogu ni da nas čude. Kada vi stvorite jedan takav ambijent, jednu takvu klimu, onda dođete u situaciju da je normalno da se jedan novinar pretuče.
No i dalje se za obračune i nasilje ne može, na sreću, reći da su na nivou onoga što se može vidjeti i u nekim susjednim metropolama, ističe politikolog Vlade Simović.
I baš zato što je Banja Luka decenijama važila za jedan od najmirnijih gradova u rangu gradova svoje veličine u regionu, pojava takvih dešavanja jeste nešto što prilično građane buni i izaziva prilično nezadovoljstvo građana i oni se prilično bune protiv svega toga. To opet može da raduje. Zašto? Zato što građani sami od sebe u Banju Luci ne dozvoljavaju da njihov grad postane ono da su recimo jedan Beograd, Podgorica, Novi Sad, gdje je svakodnevnica jedan visok stepen nebezbjednosti prosječnog građanina u tim sredinama.
Ono što najviše zabrinjava na kraju jeste da mnogi osjetljivi slučajevi ubistva ili nasilja ostaju neriješeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slobodna Evropa.org.
Do kraja emisije o godišnjici suđenja za pokušaj državnog udara u Crnoj Gori i sumnjivim građevinskim poslovima u Srbiji. Najpre o godinu dana od početka suđenja veka, kako je nazvan proces za navodni pokušaj državnog udara u Crnoj Gori. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Jednogodišnje suđenje optuženima za pokušaj nasilnog rušenja crnogorske vlasti, zarobljavanje ili likvidaciju tadašnjeg premijera Mila Đukanovića, a prema optužnici uz korišćenje oružja, lažnih policijskih uniformi, vojno-policijskih sredstava, uz učešće obučenih paravojnih formacija i organizovanih kriminalnih grupa iz regiona, i dalje predstavlja ključni pravosudni događaj u Crnoj Gori. Već godinu se u sudnici Višeg suda u Podgorici vodi pravna bitka za dokazivanje, sa jedne strane optužnice koja tereti optužene za pokušaj terorizma i stvaranje kriminalne organizacije, a sa druge strane odbrane koja pokušava da dokaže da takve namjere nije bilo, već da je optužnica produkt političkog obračuna crnogorske vlasti sa dijelom opozicionih partija predvođenih Demokratskim frontom. Govoreći o prvoj godini suđenja, crnogorski pravni autoritet profesor dr. Blagota Mitrić kaže za Radio Slobodna Evropa da je od početka pratio svaku sesiju suđenja, te ocjenjuje da je na osnovu dosadašnjeg toka teško reći postoji li krivica optuženih.
Da li su oni krivi ili slobo ili nisu ili nevini, teško je reći na osnovu dosadašnjeg suđenja, jer evo uporedit ću jedan narodni izraz, ima dosta mutnih stvari i u optuženju i obrani, i izvođenju i u dokazi, mnogo. Tako da će sud, odnosno vijeće, trošeno biti na grdnim mukama da to raščisti. Ako ne bude budući u preostalom postupku izneseno nešto jače, drukčije i šta ja znam.
Podsjetimo, u prethodnih godinu dana crnogorska javnost je imala priliku da vidi i čuje da specijalno tužilaštvo dokazuje pokušaj izvršenja terorističkih akata u Crnoj Gori u sprezi ruskih bezbjednosnih agenata i navodnih financijera Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova i lidera opozicionog Demokratskog fronta, a uz pomoć jednog broja državljana Srbije koji su također optuženi. Da su svi optuženi negirali krivicu koja im se stavlja na teret i negirali da su imali bilo kakve međusobne kontakte, da je svjedok saradnik Saša Sinđelić negirao da poznaje bilo koga iz Demokratskog fronta, ali je tu političku grupaciju u svom iskazu optužio da su navodno razbili kompletnu akciju. Sinđelić je tvrdio da je financijer pokušaja nasilnog rušenja vlasti Eduard Šišmakov, što je Rus negirao u iskazu datom ruskim istražiteljima. Čule su se tvrdnje da je svjedok Mirko Velimirović tvrdio da je nabavio oružje za akcije u Crnoj Gori, a zatim ga navodno bacio u jezero Gazivode na Kosovu. Optuženi penzionisani general policije Srbije Bratislav Dikić je najprije negirao svoje učešće u planiranju sukoba sa policijom pred Skupštinom Crne Gore na dan izbora, ali je naknadno promijenio iskaz, navodeći da je čuo da se je planiran upad u Skupštinu. Optuženi lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević su tvrdili da nikakvog planiranja državnog udara nije bilo, već je optužnica produkt političkog obračuna crnogorske vlasti sa opozicijom. Tokom suđenja je saslušan i bivši agent američke CIA Brian Scott, koji je svjedočio da je odbio ponuđeni posao u Crnoj Gori jer je saznao da grupacija za koju je trebalo da radi povezana sa ruskom obavještajnom službom. Rusija, koja je najprije negirala postojanje Šišmakova i Popova, naknadno ih je saslušala i poslala njihove izjave crnogorskom pravosuđu. Komentarišući iskaze i predstavljene dokaze i odbranu u jednogodišnjem procesu, profesor Mitrić dovodi u pitanje jedan dio optužnice. Mitrićev utisak je da je optužnica pogrešno pravno kvalifikovana kao pokušaj terorizma. Mitrić smatra da je događaj iz oktobra 2016. godine bio ozbiljan pokušaj nasilne smjene vlasti putem demonstracija, a što ima protivustavne elemente.
Nije državni udar, nije pokušaj terorizma, nego je to pokušaj svrgavanja vlasti putem demonstracija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pri kraju emisije, povodom ubistva u Beogradu građevinskog investitora sumnjive reputacije, divlja gradnja u Srbiji i dalje cveta. Prilog Dušana Komarčevića priredila Iva Martinović.
Tek nakon ovog zastrašujućeg ishoda pokazalo se da je Stojanović ranije bezuspješno prijavljivala navodne prednje nadležnom tužiloštvu u Beogradskoj opštini Zvezdara, na kojoj se parcela za koju je investitor bio zainteresovan nalazi, a koja je u vlasništvu porodice Stojanović. Milena, čiji puni identitet je poznat redakciji, ali ona nije želela da ga objavimo, živi u komšiluku porodice Stojanović. Zahvaljujući nagodbi koju je ostvarila sa ubijenim, svojevremeno mu je ustupila svoj stan u zamenu za dva nova, podignuta na mestu njenog ranijeg doma. Neprijatnosti su, kaže naša sagovornica, usledile kasnije.
On je bez našeg pitanja preveo na svoje ime stan. I onda smo mi to otkrili sasvim slučajno i otišli smo u katastar, više se ne sjećam zašto, i vidjeli da ovaj stan na njegovo ime da više nije naš. I posle nekoliko godina smo saznali da je on stavio hipoteku na naš stan. Bili smo izbezumljeni.
Slične pritužbe građana na rad nesavesnih investitora kojima je dužnost da kontrolišu ispravnost poslova vezanih za građevinarstvo u glavnom gradu Srbije nisu retkost, kaže za naš program zaštitnica građana Beograda Katarina Žeželj.
Prva grupa građana su oni građani koji stradaju zbog neregulisanih imovinsko-pravnih odnosa, investiraju, uđu u ugovorni odnos, ispostavi se da im je stan dva ili tri puta prodat po pravilu od strane divljih investitora, kupili su stan koji je došao do sive faze, divlje gradnje, a nikad ne mogu da ga dovedu do kraja zato što je investitor jednostavno ostao bez sredstava, nestao, gubi mu se svaki trag, nema dozvole, ne može da se knjiži.
Drugu vrstu problema, dodaje beogradska ombudsmanka, imaju građani iz susedstva divljih graditelja, a njihovi problemi se odnose na preopterećenje komunalne mreže kao i na fizičko ugrožavanje objekata u kojima žive. Paradigma ovog problema je slučaj u Mosorskoj ulici u beogradskom naselju Voždovac, gde su investitori 2007. podigli objekat od 1800 kvadrata umesto 440 koliko je bilo propisano. Posledice osetila porodica koja je stanovala u kući pored novoizgrađene zgrade, podseća arhitekta Biljana Petrović.
Napravili su zapravo ovaj problem da je ta kuća počela da leže, imala je velike pukotine, dimnjak znači više nije mogao da bude u funkciji, sve se vraćalo u kuću. Pored svih tih problema, ljudi su, da kažem, već finansijski mnogo oslabili, nisu mogli da se izbore sa tim.
Uprkos tome što je gradski pravobranilac podneo više krivičnih prijava, ova zgrada nije srušena, a nadležni u opštini Voždovac, koji su više puta izdavali građevinske dozvole za ovaj objekat, nikada nisu procesuirani. Biljana Petrović ocenjuje da je porast nelegalne gradnje u Beogradu počeo tokom 90. godina, a da je ekspanziju doživeo nakon petooktobarskih promena vlasti 2000. Ona kaže da su sudovi često ignorisali ekspertize stručnjaka.
Nisu znali šta da rade sa dokazima koje im pokažemo. Pokažemo im član zakona. Oni ne okrenu glavu. Naprave presudu koja je potpuno mimo svake logike. Prosto niste znali šta da radite kada ovi koji treba da odlučuju, odlučuju suprotno, naopako.
U Srbiji je podignuto više od 2 miliona nelegalnih objekata, a najveći broj njih je na području glavnog grada, više od 260 hiljada, pokazuju podaci Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Prema oceni zaštitnice građana Katarine Žeželj, borba protiv nelegalne gradnje mora se voditi na više frontova, od primjene postojećih zakona do donošenja nove legislative koja će divljim investitorima smanjiti prostor za delovanje.
Ako sprečite divljem graditelju promet nepokretnosti, ako jednostavno ne bude bilo moguće da on proda takav objekat, pa mislim da je to jedan od vrlo dobrih načina da divlja gradnja bude svedena na minimum. Ne očekujem da je nestane, ali da bude svedena na minimum, da.
Prilog Dušana Komarčevića priredila Iva Martinović.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Sa destruktivnošću stabilnosti na Kosovu, Vučićev dolazak može biti doveden u pitanje, poručio predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji. Razumeli smo pretnje Vučiću, odgovorio mu ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović. Sporazum ima smisla samo ako Srbija prizna Kosovo, kazao Hašim Tači. SAD, Francuska, Nemačka i Kanada podržali London u optužbama za trovanje Skripalja. Visoki američki zvaničnici negiraju da stoje iza anonimnog komentara u New York Timesu da u administraciji Donalda Trumpa postoji otpor koji radi na ometanju predsjednikovih poteza. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno!